De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, neste mércores, no que estamos xa a día 4 de maio. Mércores 4 de maio, hoxe xa un día soleado, casi casi amaneceu pois con ceos prácticamente despexados, o sol fixo acto de presencia, parece que eso, que vai a continuar durante toda a xornada e que, bueno, que nos esperan así uns días eso de sol, de tempo soleado. Así que, bueno, aproveitalo, disfrutalo. Hoxe comezo, ou comezamos esta outra mirada con un artigo que firma Rosa María Artal en el diario.es, moi interesante ese artigo. Titúlase "Unha sociedade domesticada para tempos convulsos", e é que, en fin, as cousas pasan tan rápido que enseguida esquecemos. Pero Rosa María Artal escribe que estes días festivos abriu para expurgar unha desas caixas da memoria donde se guardan recortes de periódicos que un día despertaron algún interés. O papel xa ocupa demasiado espacio, di, e ali saltaron con toda evidencia os cambios experimentados por esta sociedade a que domesticaron ata límites insospeitados. Co xornalismo como gran conductor desa viaxe á conformidade e con algunhas rebeldías erráticas. O xornalismo, o conxunto de mensaxes mediáticos, trazos aleatorios dunha elección que emerxe da caixa como pedindo que a mires significativa na súa esencia. O Tribunal de Contas critica as privatizacións na etapa do PP, publicaba El País en 2005. As irregularidades producíronse entre 1996, nada máis chegar Aznar ao goberno, e 2002, rematada a operación principal. Segundo o informe, o prezo polo que o goberno do PP vendeu parte ou a totalidade de Rede Eléctrica, Aceralia, Iberia, Minas de Almagrera e Produtos Tubulares foi sensiblemente inferior ao establecido en valoracións independentes. Non acababan aí as anomalías. Aínda se conserva tal cual o texto. Quen é o responsable da burbulla inmobiliaria? Os gobernos do PP e do PSOE fallaron nun asunto crucial: preservar os cidadanos de desmáns económicos que se levan por diante os seus aforros, o seu emprego e a súa prosperidade. Un reportaxe de 2009. Por que a Unión Europea está á cola do crecemento mundial? Explicaba o xornalista e economista Andrés Villena na web de Telecinco. Sí, de Telecinco, en 2010. Creo que é un punto de inflexión dos máis notables. O maior desmán financiero da nosa historia, as caixas, a entrega da metade, a metade do sistema financiero español a precios de saldo e desguace a bancos, inversores privados e fondos boitres, firmaba Antón Costas, catedrático de Política Económica, en xaneiro de 2011. Máis da metade da débeda pública está en maus de inversores estranxeiros. 2011. Entrara na nosa vida a palabra crisis e o euro, e a débeda pública sufriran aquel ataque especulativo co que o sistema quería resarcirse do seu crack de 2008. Os países do sul de Europa foron os máis castigados co eufemismo da austeridade. Rebelión contra o copago en Italia, o axuste sanitario. Sí, era o traspaso da millonaria factura aos cidadanos, a pagar en saúde, incluso. Cando en 2012 empezou a gobernar Rajoy en España, o tajo que se lle deu á sanidade con Ana Mato foi histórico. As Aguirre de turno xa operaban a saco nos seus distritos. O Artádego estourara pouco antes, baixo goberno de Zapatero, do PSOE, dirixido a políticos e banqueiros, para decirlles que non éramos mercancía, nas súas maus, casi blandendo rosas, tan listos, tan educados. O 15M en España, tras as primaveras árabes, disparando centos de protestas en todo o mundo. Aprendemos todo, todos moito, de erros, procedimentos e solucións. Un tercio, como pouco, saiu con un máster en economía da BOA, a social, a que ensinou o profesor José Luis San Pedro. Eles tamén aprenderon, os indignados, tan majos, eran un incordio. Rajoy, con maioría absoluta en todo, a xente cando se farta mira ao parecer en curto, implementou unha lei mordaza, aínda vixente. Deulle machetadas sin misericordes á sanidade pública, á investigación, ata deixar o CSIC exhausto, e cumpriu con creces a recomendación do Fondo Monetario Internacional, unha reforma laboral máis valente. Pedíanlle que rebaixe o custe do despido. Portugal mermaba ata as pensións e Grecia lograba un novo balón de oxíxeno con axustes, según leo, de oxíxeno. A perfecta remodelación, entre tanto, seguiu en España con Rajoy. Bert ocupouse de facer unha contrarreforma neofranquista da educación. Non saben onde estaba metido Vox daquela? E por si faltara pouco, Ruiz Gallardón traballouse o armazón legal do proxecto. O PP modificou tamén a elección, composición e funcións do Consello Xeral do Poder Judicial á súa medida. Corría o ano 2013. Hoxe segue ao mando o mesmo equipo, a salvo de algún axuste que leva casi 3 anos e medio caducado. O escenario completábase para desenvolver o que fixera falta, sin grandes trabas no bipartidismo reinante. Hoxe por ti, mañá por min. Informouse, todo se iba contando entre algunhas marañas moito menores que agora, ata en libros coas deficiencias do sistema e reformas viables. Se o comparamos con este museo dos horrores de moitas portadas actuales, o cambio é relevante. Había máis, Correa gardaba documentos da boda de Agac e de unha visita do Papa, a corrupción latente que guía tantos pasos deste país. A banda ancha en España era un 37% máis cara que na Unión Europea, pese a como engañaban as promocións. Os soldos, os máis baixos da Unión Europea, dos 15, cos colegas habituais, Grecia e Portugal, e o paro récord absoluto no podio. Todo avisou. No mundo as cousas movíanse tamén en direccións precisas. A rebelión do Tea Party compromete a unidade e o futuro do Partido Republicano en Estados Unidos, leo. E vai así o fixo, 2011. Agora, o espírito ultra compromete o mundo enteiro a través de distintos focos neofascistas. Publicouse. Avisouse sobre como se iba tecendo a madeixa. Recordan a Paul Farrell, o analista de The Wall Street Journal, que sentenciou: se os ricos non pagan impostos, enfrontaránse a unha revolución. Ai, en Madrid, paraíso fiscal dos millonarios, ata pobres de solemnidade aplauden coas orellas a autora de esa profunda arbitrariedade. O bulo convírtese en quinto poder. 2011 xa. Trump mentía, e mentía xa. Pode a democracia acabar sendo refén de políticos e xornalistas sin escrúpulos? Preguntábase José María Ridao. Sí, así foi. Houve unha oportunidade. Sigue habendo? Gardar datos é útil porque no disco duro da memoria humana non cabe tanto como intentamos meter. E o certo é que aquel camiño conducía hasta aquí, a este maio de 2022. Por exemplo, que construye o seu destino cada vez máis ao marxe da xente. Esa sociedade domesticada, tan oportuna aos texemaneses do presente. Cabe preguntarse, de seguir esta senda, ata onde chegaremos. España parece infectada pola manipulación e un aterrador nivel de trampas e asalto aos dereitos fundamentais. Cheiran mal, en particular, o odio e a corrupción que agachan. Os teléfonos de Sánchez e Robles foron infectados con Pegasus, tamén os do entorno independentista por decenas e decenas, e iremos vendo cantos máis. Agora xa estamos todos nadando nun mar de contradicións, pero coa auga ao pescozo. Ocurriu en outros países. Aquí contouse todo. É como unha novela negra na que o morto está de corpo presente, todos e cada un dos sospeitosos poden ser os autores ou telo matado entre todos. Ou é un "e nós tamén" en cortina de fume, ou hai un complot internacional ou nacional externo ás institucións como tales. ou a trampa non é só externa, senón internacional, ou hai conflictos mal resoltos que deixan resquemores, ou zancadillas, ou hai demasiado que tapar para buscar realmente os culpables e é mellor recurrir ao tópico chivo expiatorio, ou todos, ou en parte, xuntos para nunca saber a verdad. Delictivo é temible por canto implica, con cómplices no chamado estado profundo, en absoluto descartable, unha trama criminal infiltrada en estamentos fundamentais se faláramos con propiedade. Sin escrúpulos, a por todas. Un ataque á democracia blindado en secretos que urxe atallar. Os erros previos non deben entorpecer a mão firme e rexeitar unha comisión do Congreso votando coas tres dereitas e deixalo para a comisión de secretos a porta pechada. Chirría un tanto. Sempre se interpoñen as ditosas mochilas que obstruen o paso. Ah, se ao menos a información funcionara masivamente, sin tantas excepcións fraudulentas, sin falar antes de saber, falando para equivocar, e a política. Non sirve o cliché habitual. Está ben espiar a cataláns, si é Sánchez o espiado a culpa é súa, pero por embaixo mellor tapámonos xuntos. Se ciudadanos responsables se ocuparan da súa vida e da dos outros, da súa vida, alo menos, non é isto, compañeiros. Hai que analizar e canalizar ata a rabia. Os cabezazos contra o muro nin calman, nin o derriban, recorden. O peor é que, como resume con acerto o xurista Miguel Pascual Liaño, as últimas novas sobre Pegasus suxiren que o poder fai tempo que se escapou dos estados e que a democracia é só unha variable de axuste. E a caixa da memoria grita avisando de que hoxe trázase o futuro con estes preocupantes mimbres. Rosa María Artal, unha sociedade domesticada para tempos convulsos. Hoxe en eldiario.es. Pois así, así comezamos esta outra mirada de Radio Leiros aquí hoxe neste mércores 4 de maio. Bueno, xa saben, facémolo tamén como cada día, dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí e por compartir con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas. E é o momento tamén de saudar a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e compartindo os micrófonos de esta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Oxe, soleado tamén, eh?
Sí, fermosísimo.
Oxe, bonito.
Sí, oxe, sí,
día
oxe,
de
sí.
Primavera.
Sí, 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 sí.
Sí, señor. Oxe, 4 de maio, San Ciriaco.
Home, parabéns aos ciriacos.
Oxe, están de san.
Sí, sí. E tamén é San Florián.
Tamén.
Tamén. E isto de San Florián ven a conto porque... o San Florián este é o Día Internacional dos Bombeiros.
Ah.
E isto decidiuse o 4 de xaneiro de 1999 porque foi a data da morte de 5 bombeiros durante un enorme incendio forestal en Australia. Daquela, pois nada, o santo patrón dos bombeiros, San Florián, 4 de maio. E ademais é o día tamén de Star Wars.
Oh,
no. Sí. Porque isto é debido ao xogo de palabras en inglés made the through the fourth, que parece así como que a forza te acompañe, non, en inglés, sí. Por ser o four este o día 4, non? Bueno, e daquela xente, pues nada, colle esas espadas láser así de goma de xoguetes, sí, sí, sí. E poñen así de branco, a elas van coas trenzas da princesa hay, Leia, en fin.
Hai moito friki.
Bueno, algo de eso hai, algo de eso hai, algo de a primavera, sí, que o sangue altera. Ademais dixo un 4 de maio un día de hoxe, que aconteceu? Pues mira, no 1502, un día como hoxe, Cristóbal Colón comezaba o seu cuarto viaxe a América, onde xa home empezou a sospeitar que iso que descubrira el, que el pensaba que eran as Indias, xa dixo, non, isto vai ser que non son as Indias, Home, Indias hainas, pero non as que eu pensaba. Tamén, un día como hoxe, no 1589, foi un día movidiño por estes lares, porque o corsario inglés Francis Drake comezaba o seu ataque contra a Coruña, a mando da contraarmada inglesa, non? Era unha xigantesca armada que a reiña Isabel de Inglaterra enviou a España tras o fracaso de Felipe II, non? Que de invadir Inglaterra, coa armada invencible. Tamén, home, xa... tivo mala idea, bueno, poñerlle ese nome, non?
Sí,
pero bueno,
que bueno, tampouco era se iba a loitar ali contra.
Pero chegou aquí, atopouse con María Pita, amigo, e daquela aí, como era, a exodación do bote, e esturramos a badana e todo iso, bueno,
badana,
os ingleses sí. Nada, non tiveron nada que facer. Tamén un día como hoxe, no 1814, en España, Fernando VII declaraba nula a Constitución do 1812 e todas as decisións das Cortes de Cádiz. Digamos que comezou o que algúns historiadores chamanlle o década ominosa. Tamén un día como hoxe, no 1916, Oriente Próximo dividiuse en dúas zonas de influencia, non? Chegou Francia e Gran Bretaña e dixeron eta pa ti e eta pa min. Francia tomou como a protectorado Siria e Líbano e Gran Bretaña tomou Palestina, Transjordania e Irak. Tamén un día como hoxe, no 1941, en Madrid, inaugurábase o Hipódromo da Zarzuela. Tamén un día como hoxe, no 1964, estreábase a película A Verbena da Paloma, de José Luis Sáenz de Heredia, con Concha Velasco e Vicente Parra. Tamén un día como hoxe, no 1976, en Madrid, fundábase o xornal El País. Tamén un día como hoxe, no 1979, no Reino Unido, Margaret Thatcher era elixida xefa do goberno. Era a primeira muller que desempeñaba ese cargo nese país. Chamábanlle a Dama de Ferro.
Era Thatcher.
A era Thatcher, sí. Efectivamente. Houve, pues, tivo de todo a era Thatcher. Tivo manifestacións, perda de dereitos sociais, unha guerra...
Era xunto con Ronald Reagan, pois... Pues,
vamos, non vexas ti.
Iniciaron unha etapa de liberalismo económico
vaya
bestial.
Tandem. Tamén, un día como hoxe, no 1985, na localidade de Plan, en Huesca, celebrábase a primeira boda tras a caravana de mulleres que chegaba ao pobo. Te imaginas nos tempos de agora que alguén fixera unha caravana de mulleres? Bueno, pois estas cosas acontecían. Tamén un día como hoxe, no 1996, en España, José María Aznar convertíase en presidente do goberno tras 13 anos de goberno do PSOE. E un día como hoxe, no ano 2000, o virus informático I Love You paralizaba millóns de ordenadores de todo o mundo, porque claro, te chegaba un correo, te dicen I Love You, e ti, claro, ti te dixabas querer, non?
Claro.
Pues nada,
imos ver logo, a ver.
E xa nada, ibas apañado. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o escritor Ramiro de Maeztu, a actriz belga Audrey Hepburn, e o toureiro o cordobés, e o ciclista colombiano Lucho Herrera e o actor español Óscar Jaenada. E un día como hoxe nos deixaban tamén, entre outros, o domador e empresario circense Ángel Cristo e o xornalista Jesús Hermida.
Señor,
un día como hoxe, que non se lembra de Jesús Hermida.
Sin duda.
Pois aí está, 4 de maio, que normalmente xa, sí, facía soliño, como hoxe. Sí.
Bueno, pois nada, imos a contarvos como ven o tempo para
muy
esta
bien
xornada, que xa, en fin, apunta maneira xa así pola mañá, así que
efectivamente.
Parece que a cosa vai seguir así durante o día.
Imos aló.
Altas presións, di Meteo Galicia, para esta xornada, alternancia de nubes e claros polo tercio norte. Ceos despexados no resto. As temperaturas mínimas hoxe sen cambios significativos, as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. E o vento do nordés soprará moderado en xeral e forte na Costa da Morte. Mañá xoves continuará esa influencia anticiclónica, por tanto, teremos unha xornada de xoves con ceos despexados ou con algunhas nubes altas que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas, as mínimas, sen cambios, as máximas ascenden lixeiramente. O vento do nordés soprará moderado no tercio norte con intervalos fortes entre Bares e a Costa da Morte e máis frouxo no resto. E o venres, pois de novo influencia anticiclónica, de novo unha xornada de ceos despexados polo menos durante a mañá, poden entrar nubes altas pola tarde con temperaturas mínimas sen cambios, ou incluso poderían baixar un pouquinho as mínimas, mentras que as máximas seguirán en ascenso lixeiro. O vento do nordés frouxo no interior e moderado na costa. E o sábado, pois de novo seguimos con influencia anticiclónica, con bancos de néboa pola mañá en zonas do interior que darán paso a ceos despexados con nubes altas. Pola tarde medrarán algunhas nubes de evolución en zonas do interior e as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento, o sábado, soprará frouxo de dirección variable, menos no litoral norte, onde será de compoñente leste, e soprará moderado. Así que xa ven, bo tempo para o que queda de semana, segundo indican as predicións de Meteo Galicia. Eso, con tempo de verán, ímonos agora á actualidade. Repasamos as portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pois comenzamos ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, portadas actualizadas pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que os ingresos por COVID nos hospitais creceron un 40% dende que se iniciou a gripalización. Hai cada vez menos pacientes graves pese ao aumento de casos. Di tamén que Galicia, ou pregunta se entrou en Galicia a séptima ola. Sí, en contagios, respóndese, pero non en hospitalizacións. Tamén titula, o Celta aparta a Santi Mina, condenado a 4 anos de cárcere por abuso sexual. O Celta abriulle un expediente disciplinario ao xogador que foi absolto de agresión sexual e condenado por abuso sexual. O xulgado exime de calquera responsabilidade penal a David Goldar. Titula tamén La Voz que España supera por primeira vez a barreira dos 20 millóns de ocupados. A Seguridade Social sumou 184.577 afiliados máis de media en abril. O paro baixou en 86.260 personas e os contratos fixos cuadruplícanse, segundo os datos do antigo INEM. Outros titulares de La Voz: Suecia, Eslovenia e Dinamarca queren enxeñeiros médicos e docentes españois. Inteligencia apunta cara a Marrocos pola espionaxe ao móvil do presidente Sánchez. Galicia estuda vacinar tamén os nenos fronte ao virus do papiloma. Armón arranca barreras en 6 meses con un oceanográfico para Islandia. Titula tamén este diario que Jacome empurra unha sindicalista no arranque da folga do transporte urbano de Ourense, que Rueda conta con Francisco Conde e con Diego Calvo para o seu goberno, pero non desvelará máis conselleiros ata o día 15. Tamén que o goberno deixa Galicia sin 64 plazas novas de MIR para primaria este ano e que hai 3 mortos e un ferido grave no incendio de un piso en Santa Coloma de Gramanet, que indemnizan con 10.000 euros a un neno obeso que se lesionou un pé ao romperse a cadea de un columpio nun parque de Vigo. E por último, que a Comisión Europea propón a prohibición total das compras de petróleo ruso en 6 meses. Miramos agora para os titulares de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular con foto é que o Porto da Coruña prevé obter 254 millóns da venda de San Diego, doble da taxación do Estado. Ate 3 anos de demora para unha valoración de discapacidade, non podemos esperar. Exame técnico a pasarela da discordia. Xa lle chaman a pasarela, sí, da discordia, a das xubias Santa Cristina. Xubias
Santa Cristina é unha pasarela que, bueno, de momento non é nada.
Efectivamente.
Pero que, bueno, un anuncio de fai un mes por parte do presidente da Xunta de Núñez Feijó.
Efectivamente, un anuncio unilateral, pero que xa ten moita oposición e moitos titulares e pouco máis. Tamén que titula a opinión que hai malestar na hostalaría polos clientes que reservan mesa e logo non acuden, nin avisan. Que Calvo acepta entrar no goberno de Rueda, falaremolo as vindeiras semanas. Detido na Coruña por estafar máis de 5.000 euros a clientes da tenda de telefonía onde traballaba, é outro titular. Tamén que Galicia pecha abril con 150.602 desempregados, 2.734 menos. Tamén titula a opinión que Arteixo aumenta un 70% o presuposto da obra do paseo tras non optar ningunha empresa. Que os últimos 277 traballadores da fábrica de alu ibérica na Coruña deixan de selo. Tamén titula este xornal que a Garda Civil busca a un home de 29 anos desaparecido en Pontedeume. En internacional, que Biden ve en Ucrania unha batalla entre autocracia e a democracia. Que Margarita Robles respalda o CNI sen citar a súa directora en pleno trebón polo Pegasus. que descubren unha cura para a apnea do soño, e, por último, que Galicia supera os 1.500 contagios diarios de COVID. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego: o PP pide unha liña de axudas para rehabilitar as vivendas no barrio das Xuvias, o principal titular ahora mismo. Tamén que a zona Obelisco programa unha nova Noite Blanca para o vindeiro 10 de xuño, e outro titular, a Odisea de Paula, para poder divertirse nos parques locales. Tamén sinala, bueno, neste titular, a Odisea de Paula, para divertirse nos parques locales, di que Estela Nido reclama para a súa filla Paula López, que está afectada de parálisis cerebral, xogos adaptados a este tipo de discapacidade. Di que Gadisa e o grupo Isaac Lema ampliarán as súas plantas de procesado de peixe e marisco na Coruña, e tamén que foi detido un empregado dunha tenda de telefonía por estafar a clientes. Que o Ministerio Fiscal cree acreditada a suposta agresión sexual de Cambre, e tamén sinala que Bruxelas pide un veto progresivo ao petróleo ruso e castigar crimes de guerra. Que titula que acaba con éxito o rescate de 101 civiles da acería de Mariupol, e que a Cruz Vermella recauda 20 millóns de euros en 2 meses para a Ucrania. Tamén titula el Ideal que amigos e familiares de Samuel Luiz recordan con unha flor os primeiros 10 meses sin o xoven, e que o Porto reforza a súa aposta polo sector pesqueiro con novas concesións. Por último, que a Xunta inicia as obras de dragado do Porto de Lorbé. En realidade non son unhas obras de dragado, sino unhas obras de boloudro, o mellor dito, de demolición de unha rocha, de unha pedra aí no fondo que estorbaba na entrada do porto. Bueno, pois cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte. Hoxe, como é mércores, xa saben, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Con él falaremos, bueno, pois da chegada do verán, da operación Bikini, bueno, un pouco de todo o que está relacionado con eso, coa chegada do verán, da praia, do sol, en fin, coas presas tamén para adaptarnos a ese tempo. Será nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Leiros.